15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog loše epidemiološke situacije, krizni štab doneo nove mere za Beograd. Neće biti policijskog časa za vikend. Više javno tužilaštvo saopštilo da je zbog sinoćnjeg nasilja u Beogradu prekršajno i krivično pravno procesuirano 25 osoba. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, predsednik Vučić u dvodnevnoj poseti Francuskoj, večeras sa predsednikom Emanuelom Makronom. Danas i sutra upis u srednje škole preko portala e-uprava. Vlado Šćepanović zvanično predstavljen kao novi trener košarkaša Partizana. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, bolnice u Srbiji skoro da su pune. Sve više opština i gradova proglašava vanrednu situaciju. Epidemiolog Predrag Kon kaže da postoji mogućnost ogromnog talasa na jesen i da moramo da se pripremimo za najteža scenarija. Krizni štab doneo je nove pooštrene mere koje će tokom vikenda važiti u glavnom gradu. Policijskog časa neće biti. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Na sednici kriznog štaba dogovoreno je da se pojedine oštrije mere donose za one sredine i lokalne samouprave u kojima je situacija sa virusom korona nestabilna, pre svega za Beograd gde je najkritičnije, ističe premijerka Ana Brnabić. Štab je doneo tri nove mere koje od sutra važe na teritoriji glavnog grada, objašnjava premijerka.
Potpuna zabrana javnog organizovanog javnog okupljanja više od 10 ljudi na zatvorenim i otvorenim prostorima. Vraćamo meru koju smo imali tokom vanrednog stanja, ograničenja broja ljudi na zatvorenim prostorima, dakle svaki objekat, ugostiteljski objekat, ali i prodavnica, apoteka, će morati da ima jasno istaknuto koliko je ljudi dozvoljeno da boravi u jednom trenutku u tom zatvornom javnom objektu. Ako se ne varam, to je na jednu osobu 4 metra kvadratna. I treća mera je ograničenje radnog vremena objekata zatvorenih prostora od sutra pa u buduće, dok situacija ponovo ne dođe pod kontrolu, od 21 čas do 06 časova ujutru. To ne stoji samo za ugostiteljske objekte, zatvorene prostore, već i za prodavnice, tržne centre i sve ostale zatvorene objekte. Što se tiče otvorenih prostora i bašti, za to će ostati 23.06.
Premijerka upozorava da je zdravstveni sistem u Beogradu pred kolapsom i da joj zato nije jasno rizično ponašanje koje se protekle dve večeri moglo videti na ulicama prestonice. Koliko je situacija kritična, najbolje govore podaci koje je izneo direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
Ako se desi da, na primjer, u COVID bolnici Karaburmu u tom trenutku nema mesta, pacijenti se preusmeravaju ka infektivnoj, ako na infektivnoj nema mesta ka Zvezdari, znači praktično pacijenti se primaju onde gde se oslobodi mesto. Ono što je jedino bitno u ovom trenutku jeste da u, da tako kažem, centralnim COVID bolnicama, znači ove koje su bile COVID bolnice u prethodnom talasu, potpuno su popunjeni kapaciteti i mesta se oslobađaju shodno tome kada se pacijenti otpuste sa lečenja. Jedina rezerva koju mi u ovom trenutku imamo jesu COVID bolnice Požarevac i Smederevo, gde još uvek imamo značajne slobodne kapacitete, ali se i oni ubrzano popunjavaju.
Vanredna situacija na snazi je u više od 20 opština i gradova. Epidemiolozi kažu da je, pored Beograda, situacija nesigurna u Sjenici, Tutinu, Užicu, Novom Pazaru. U opštoj bolnici u tom gradu trenutno je na lečenju 374 pacijenata, a u protekla 24 sata u bolnicu je smešteno 42 ljudi, kaže koordinator te zdravstvene ustanove Mirsad Đerlek. On je potvrdio da u Novi Pazar svakodnevno stižu donacije, a sutra se očekuje dolazak dve ekipe lekara iz Bosne i Hercegovine.
Iako je statistika pozitivna, mi smo uvek spremni da nas nešto ne iznenadi. Ono što sam također dobio informaciju da ćemo non stop dobijati pomoć iz cele Srbije, gde će se ljudi menjati na 10 dana, jer zaista je teško i ljudi se premore. Hoćemo sveže ljude, iskusne ljude, to nam mnogo znači. I sa svim ovim kapacitetima spremni smo da odgovorimo zadatku koji nas očekuje.
Pomoćnik direktora kliničkog centra Niš, Goran Stanojević, kaže da je u 4 COVID bolnice tog kliničkog centra trenutno smešteno 250 pacijenata, 107 pozitivnih na novi virus.
Tokom jučerašnjeg dana imali smo 120 pregleda u prijemno-trijažnom centru i bilo je 21 prijem. Ako to uporedimo sa prethodnim danima, kada je bilo između 30 i 40, to je neki blagi pad, ali u svakom slučaju to nas ne zavarava. Mi smo obezbedili dovoljan kapacitet i dovoljan broj postelja za prijem pacijenata.
U Kruševcu je 342 zaraženih virusom korona, kaže gradonačelnica i šefica gradskog kriznog štaba Jasmina Palurović. Ona ističe da se broj zaraženih prethodnih dana postepeno povećavao.
U Kruševcu jeste najveći porast, ali je i najveći broj testiranih ljudi i to je negde oko 4.500. Trenutno se na odeljenju opšte bolnice na infektivnom i na grudnom nalazi 66 pacijenata, od toga je 17 COVID pozitivno. Njihovo opšte stanje je dobro i oni su stabilno. Oni koji imaju lakšu kliničku sliku ostaju na ovim odeljenjima, a pacijenti sa težom kliničkom slikom idu dalje i naše ustanove koje su predeljene za Kruševac su Klinički centar Niš i Kragujevac.
Epidemiolog Predrag Kon procenjuje da bi ovakva epidemiološka situacija mogla da potraje do 2022. godine sa povremenim smirivanjem.
Kada dođe do smirivanja svega ovoga, opet ćemo biti jedno mesec dana potpuno mirni. Ukoliko popustimo u sprovođenju mera, ponovo će krenuti. I tako će na svakih dva meseca najverovatnije biti tih talasa. Postoji još jedna mogućnost, da bude takozvani ogroman talas, kao što je bilo 1918. godine, to je taj talas koji može da dođe na jesen. Mi se moramo pripremati za najteže scenarije i moramo potpuno javno i jasno objasniti ljudima šta radimo.
Kon ističe da je velika brzina punjenja kapaciteta COVID bolnica u Areni i na Banjici. Brzih otpusta nema jer je, kako kaže, reč o bolesti koja se dugo leči, u proseku od 3 do 6 nedelja. On naglašava da u glavnom gradu oko 600 ljudi dnevno traži testiranje zbog simptoma, ali i da se taj trend održava.
Na Kosovu i Metohiji registrovano je 214 novih slučajeva virusa korona, što je prvi put da u jednom danu bude više od 200 novoobolelih. Preminule su još 4 osobe, ukupno 86.
Slušate novosti dana. Građani nezadovoljni epidemiološkom situacijom i radom aktuelne vlasti i sinoć su protestovali u nekoliko gradova Srbije. Iako su u Beogradu protesti počeli mirno, policija je reagovala kada su je demonstranti gađali dimnim bombama, flašama i bakljama. Većina demonstranata razišla se oko ponoći. Napadnute su ekipe Radio Televizije Srbije u Novom Sadu i Nišu.
Protesti su održani i u Kragujevcu, Kruševcu, Smederevu i Jagodini. Tokom sinoćnjeg protesta u Beogradu povređeno je 19 policajaca i 17 demonstranata, izjavila je za RTS doktorka Ivana Stevanović iz hitne pomoći. Povodom nasilnih događaja u Beogradu, više javno tužilaštvo saopštilo je da je prekršajno i krivično pravno procesuirano 25 osoba. Tužilaštvo napominje da ti podaci nisu konačni i da se radi na identifikaciji drugih osumnjičenih za krivična i prekršajna dela.
Posle sinoćnjih protesta jutro su u službene ispostave BIA na Savskom vencu dovedena dvojica stranih državljana koji su juče tokom nemira zatečeni kako vuku džakove šuta na kolovoz, odnosno izvlače na ulicu kontejnere koje su prevrnuli i pokušali da zapale. BIA navodi da je reč o izraelskim državljanima, jednom iz Ukrajine i drugom iz Kirgistana. Jutro se iz aviona za Pariz oglasio i predsjednik Aleksandar Vučić porukom građanima da ne brinu jer će država sačuvati mir i bezbednost. Sumirajući utiske posle dve protestne noći, analitičari smatraju da iza nemira ne stoje pošteni građani koji su baza okupljanja, već izmanipulisane grupacije različitih interesnih faktora. O tome u prilogu Marine Bajić.
Nakon sinoćnjeg protesta BIA je privela izraelskog državljanina Romana Levina, rođenog u Ukrajini, kao i Artura Furmana, rođenog u Kirgistanu, koji su tokom jučerašnjih nemira zatečeni kako vuku džakove šuta na kolovoz, odnosno izlače kontejnere na ulicu koje su prevrnuli na kolovoznim trakama i pokušali da ih zapale. Uz ove navedena su još dva podatka, da je Levin, rođen 1999. godine, došao u Srbiju 19. juna, a Furman 3. jula. Mediji već spekulišu da će više informacija o učešću stranih državljana u protestima javno saznati po povratku predsjednika iz Pariza i Brisela. Na putu za razgovor sa Makronom, Vučić je građanima poručio da ne brinu jer će država uspjeti da ih zaštiti od nasilja i nemira.
Dragi građani, obećao sam vam da ćemo umjeti da zaštitimo mir i stabilnost. Uprkos kriminalnim, huliganskim, nasilničkim napadima kojima smo svi šokirani. Šokirani jer u Novom Sadu 1941. kada su Hortijevske fašističke jedinice upale, one nisu oštetile fasadu zgradu gradske kuće. Neki ljudi sinoć jesu. Ja samo molim sve naše ljude da i u Beogradu i u Novom Sadu i u svim drugim gradovima da se ne suprotstavljaju batinašima. To ćemo da radimo mi kao država. Radit ćemo i pobedit ćemo. Sačuvat ćemo mir za našu zemlju. Predaja nikada nije bila opcija, a ja sad letim za Pariz da se borim za našu Srbiju. Vidimo se uskoro. Srbija pobeđuje.
U prethodnom obraćanju građanima juče sa Andrićevog venca, predsednik je, podsetimo, posebno istakao kako iza nemira stoje i strani faktori, ali da nadležne službe pažljivo i oprezno ispituju takve slučajeve. Pojedini mediji su, posle ovih navoda predsednika, počeli da spekulišu kako je najverovatnije reč o ruskim agentima, ali je demanti već danas stigao od ruskog ambasadora u Srbiji. Aleksandar Bocan Harčenko na Twitteru je negirao navode o ruskom tragu u organizaciji protesta, ističući da neosnovane optužbe na račun Rusije nisu retkost i da je žalostno što su, kako je rekao, izmišljotine lakomisleno podržane od strane niza medija. U međuvremenu su se oglasili i lideri Saveza za Srbiju. Tvrde da na ulicama protestuju građani nezadovoljni aktuelnom vlašću i politikom. Podsećaju i na zahteve koje su juče saopštili, a koji se odnose na raspuštanje trenutnog i formiranje novog kriznog štaba, kao i na neophodnost konstituisanja prelazne vlade do novih izbora. Sada je pitanje da li ćemo u skorijoj budućnosti videti predloge za konsenzus, primećuje novinar Nedeljnika Ljiljana Smajlović. Za RTS ističe kako ne treba smetnuti s uma da je narod jasno pokazao da na protestima ne želi opozicione lidere. Dodaje da je važno reći i da iza nemira ne stoji pošten svet, već neke manje interesne grupe koje su izmanipulisane.
Nasilje izaziva jedna grupa mladih, veoma besnih ljudi koji su poverovali u nekoliko stvari. Jedna je da sumanuti ludak vlada Srbijom. Druga je da država ne brine o građanima i da je organizovala izbore zbog izbora, iako je postojala opasnost od korone. Sa druge strane, to su istovremeno izgleda ljudi koji ne veruju zapravo ni u koronu, koji su protiv vakcinacija i koji su poverovali da će predsjednik da izda Kosovo, što se ovde govori godinama. I ja mislim da imate tako mnogo uplašenih ljudi koji se pitaju je li ovo početak pravog građanskog rata i šta će se dalje dešavati. Ovo unosi ozbiljan strah u tome kako ćemo mi izlaziti na kraj i sa koronom i sa ekonomskim teškoćama.
Sociolog Vladimir Vuletić također smatra da bazu protesta čine građani koji su, kako kaže, odavno nezadovoljni mnogim stvarima u zemlji, ali da tu činjenicu prikrivaju dve bitno različite, a isključive interpretacije protesta u medijima.
Jedan model interpretacije, to je ponašanje policije, imate utisak kao da su došli policajci neke velike snage i jednostavno išle redom po ulici i tukle mirne građane. Dakle, imate sa druge strane takođe jednu jednostranost, reklo bi se da su na ulici bili samo nekakvi orci koji su sada iskočili iz TV filmova i da zapravo ničega drugog i nije ni bilo i pokušava da se u potpunosti zanemari ta baza na kojoj se čitav protest dešava, jer nisu tu svi došli zato što su zavedeni ili ne znam ja šta. Dakle, imate u osnovi jedan način razmišljenja ljudi koji naprosto nisu zadovoljni mnogim stvarima.
Analitičari podsjećaju i na još jednu važnu činjenicu, a to su poruke iz inostranstva koje se tiču nemira na ulicama. One su tvrde u kontekstu spoljne politike Srbije, tačnije nastavka pregovora sa Prištinom, gde svoj interes ističu, žele da imaju i Amerika i Evropska unija, ali i Rusija.
Evropska unija sa velikom zabrinutošću prati dešavanja u Srbiji, naglasila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Kako istakla, na vlastima svake države da se bavi procenama rizika zbog zaraze virusom korona. Navodeći da se mora zagarantovati javni red i mir, Pisonero je poručila da korišćenje sile uvek treba biti umereno i proporcionalno. Prema zvaničnicima Evropske unije, neredi u Srbiji neće uticati na utvrđenu agendu oko dijaloga, jer te dve stvari, kažu, nisu povezane.
Američka ambasada u Srbiji saopštila je da s pažnjom prati dešavanja u Beogradu i drugim gradovima Srbije i da je duboko zabrinuta zbog pojave nasilja. Ambasada osuđuje svaku vrstu nasilja, uključujući koordinisane napade na policiju kao i prekomernu upotrebu sile policije. ističu da su sloboda izražavanja i pravo na mirno okupljanje u osnovi svake demokratije, te da je i Amerika zemlja koja se suočava sa građanskim protestima i nemirima.
Sinoćni pokušaj grupa desnih i levih ekstremista da tokom demonstracija demoliraju i zapale gradsku kuću u Novom Sadu, gradonačelnik Miloš Vučević je ocenio kao nastojanje da se bez izbora na silu osvoji vlast. Detalje sa njegove konferencije za medije prenosi Petar Kočić.
Razbijanje stakala na prozorima i vratima i ubacivanje zapaljenih baklji u novosadsku gradsku kuću, gradonačelnik Miloš Vučević je ocenio kao politički motivisan vandalizam bez presedana u istoriji Novog Sada.
Ove bitange juče koje su napadali gradsku kuću i tri po policajca koje su bili unutra, koje su pokušali da zapale simbol grada Novog Sada, svih novosađana, su najveće žive kukavice koje postoje i mrzitelji Novog Sada. Oni veze nemaju sa Novim Sadom. Bez obzira da li imaju ličnu kartu novosadsku ili nemaju. To su ljudi koji mrze Novi Sad. I mrze sve što novosadsko. Nemojte samo neko od vas da mi kaže da je to ima veze sa koronavirusom. Ili s čim su nezadovoljni? Kako je grad funkcionisao za vreme vanrednog stanja? Jesu nezadovoljni koliko smo pomogli privredu? Jesu nezadovoljni sa besplatnim vrtićima u Novom Sadu? Jesu nezadovoljni sa novim autobusima? Sa fabrikama? Sa više radnih mesta u Novom Sadu? Sa duplo većim budžetom? S čim ste nezadovoljni? A i ako ste nezadovoljni, nemate pravo da razbijate.
Zbog napada na izveštačke ekipe naše kuće, gradonačelnik Vučević je podržao javni apel Društva novinara Vojvodine da se novinarima na radnom zadatku dodeli status službenih lica.
Kao pravnik to apsolutno podržavam, bez obzira da li novinar radi za jednu, drugu agenciju ili ne znam za koju televiziju ili drugi mediji i kogod da protestujem, slažem se i podržavam da novinari dobiju poseban status. I najoštrije osuđujem na napade novinara, bez obzira gde se to desilo i koje, ponavljam, redakciji pripadaju. I kako god da su izveštavali. Ali nešto mi je tiha osuda napada na novinare danas. Ne vidim baš kolegijalnost. Zato što neki smatraju da drugi novinari nisu novinari, nego su, kako kažu poslušnici, ne znam, režima i već šta. I onda njih možete tući, njima možete razbijati kamere.
Vučević je pozvao novosađane da ostanu spokojni, jer kako je rekao, institucije sistema će beskompromisno znati da odbrane javnu imovinu i izbornu volju građana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Upravo su stigli i novi podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. U protekla 24 sata od virusa korona preminulo je još 11 osoba. Time se broj žrtava povećao na 352. Na respiratoru je 120 pacijenata. Potvrđeno je još 266 slučajeva zaraze. Testirano je 7529 ljudi. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Francuskoj. Večeras će se sastati i sa predsjednikom Emanuelom Macronom, a glavne teme biće Kosovo i Metohija, evrointegracije Srbije i saradnja sa Francuskom. Razgovor sa šefom francuske države prethodi sutrašnjoj videokonferenciji na kojoj će uz Vučića i Macrona učestvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti. Pariz i Berlin su ranije pokrenuli inicijativu obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine. Prvi razgovor u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije održat će se u nedelju u Briselu. Iz Unije poručuju da se ne očekuju konkretni dogovori, ali da je dobro što će se dijalog obnoviti posle 1,5-godišnje blokade.
Portparol Evropske unije Peter Stano, sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Abdulaha Hotija 12. jula u Briselu, vidi kao nastavak rada na sveobuhvatnom pravno obavezujućem dogovoru o normalizaciji odnosa dve strane. Stano navodi da očekivanja jesu visoka u smislu ponovnog pokretanja procesa koji je u blokadi od novembra 2018. godine. Poručuje da status quo koji podrazumeva blokadu dijaloga nije održiv i da je dobro što postoji dogovor obe strane da dođu u Brisel i nastave razgovore.
U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata registrovano 215 novozaraženih COVID-19, od toga 105 u Republici Srpskoj. Preminulo je petoro ljudi, troje u Federaciji BiH i dvoje u Republici Srpskoj. U Sloveniji je potvrđeno još 13 novih slučajeva virusa korona, što je najniži dnevni porast od početka ovog meseca. Broj hospitalizovanih pacijenata, međutim, je porastao. U protekla 24 sata nije bilo smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj je potvrđen još 91 slučaj COVID-19. COVID-19, od koga je u protekla 24 sata preminula jedna osoba. Broj novoobolelih u toj zemlji je znatno veći nego juče kada je registrovano 53 zaraženih.
Građani Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine od danas za ulazak u Severnu Makedoniju moraju obavezno imati negativan test na virus korona, ne stariji od 72 sata. Po odluci vlade u Skoplju na granici moraju da prilože i popunjenu izjavu sa ličnim podacima o mestu i vremenu trajanja boravka u Severnoj Makedoniji. Takvu odluku ta zemlja je donela zbog, kako je obrazloženo, značajnog širenja virusa u tri zemlje regiona.
Pandemija virusa korona se i dalje ubrzava, a većina zemalja još nije uspjela da je stavi pod kontrolu, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Zaraženo je oko 12 miliona 200.000 ljudi, a umrlo je više od 550.000. Najveći broj obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, Indiji i Rusiji. U Argentini je zabeležen rekordan broj od oko 3600 novih slučajeva. Mnoge države ponovo uvode restriktivne mere. U Melbourneu su stupile na snagu mere karantina koje će važiti narednih 6 nedelja. Mere su ponovo uvedene pošto je povećan broj zaraženih. Stanovnicima Viktorije bit će zabranjen ulazak u druge države Australije kako bi se sprečio drugi talas epidemije. Pripremila Sanja Brkić.
Od virusa korona je za 5 mjeseci u svijetu umrlo više ljudi nego u najgoroj fazi ebole od 2014. do 2016. godine, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, preko 3 miliona. Potpredsjednik te zemlje Mike Pence kaže da se situacija smiruje u pojedinim saveznim državama.
Uveren sam da možemo da održimo stopu smrtnosti na niskom nivou. Amerikanci znaju šta treba da se učini i znamo kako to da izvedemo. Već smo jednom uspjeli da poravnamo krivu zaraze i usporimo širenje virusa. Možemo ponovo to da uradimo, ali svako mora da obavi svoj deo posla.
Talas infekcije virusom se ne smanjuje ni u Brazilu. Broj potvrđenih slučajeva je premašio 1.700.000. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji je oboleo od COVID-19, prima terapiju hidroksihlorokina, leka za koji Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da ne smanjuje smrtnost od virusa. Ipak Bolsonaro je poručio da se zahvaljujući leku osjeća mnogo bolje.
Dobio sam treću dozu hlorokina. U ponedjeljak mi se stanje pogoršalo, ali je brzo počelo da se popravlja. Izgleda da lek zaista deluje. Znamo da postoje i drugi lekovi koji pomažu u borbi protiv koronavirusa. Da, nema naučne potvrde za to, ali ako je već mnogo ljudi ozdravilo, zašto da ih ne koristimo?
Brazilsko udruženje za štampu saopštilo je da će podneti tužbu u Vrhovnom sudu protiv predsjednika Bolsonara zbog navodnog nepoštovanja distance i skidanja maske tokom konferencije, čime je, kako tvrde, ugrozio živote prisutnih novinara. Rusija, koja je juče zabeležila 6.500 novih slučajeva, odobrila je novi antivirusni lek Koronavir. To je jedan od prvih lekova u Rusiji i u svijetu kojim se ne leče komplikacije izazvane COVID-19, već sam virus.
Još dve vesti sveta.
Oko 400 dece evakuisano je iz letnjeg kampa organizovanog na Korintu u Grčkoj zbog šumskog požara koji je izbio u njegovoj blizini i jakog vetra koji duva. U gašenju učestvuje više od 80 vatrogasaca i policajaca, dva aviona i jedan helikopter. Kako su naveli zvaničnici, deca iz kampa su prebačena na sigurno. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da je mešanje stranih sila u Libiji dostiglo neviđene razmere i pozvao ključne aktere i njihove pristalice da postignu dogovor o prekidu vatre i mirovnim pregovorima. Guterres je na online sastanku Saveta bezbednosti rekao da misija UN-a u Libiji preduzima mere kako bi sprečila eskalaciju sukoba. Lideri 11 svjetskih sila i drugih interesnih strana u dugogodišnjem ratu u Libiji dogovorili su se ranije da će poštovati embargo Ujedinjenih nacija na naoružanje, ali nisu ispoštovali dogovor.
Narodna banka Srbije odlučila je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25%. Kako je saopšteno, takva odluka je doneta zbog očekivanih efekata preduzetih mera monetarne politike radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije. Očekuje se da će smanjenja referentne kamatne stope i u narednom periodu nastaviti da doprinose očuvanju povoljnih uslova finansiranja privrede i građana.
Nacionalna aviokompanija Air Srbija saopštila je da će u nedjelju 12. jula letom Beograd-Madrid obnoviti aviosaobraćaj ka Španiji. Narednog dana, 13. jula, Air Srbija uspostavit će letove i za Barcelonu.
Slušate novosti dana. Roditelji danas i sutra mogu preko portala e-uprava da upišu decu u srednju školu. Potrebno je da roditelj ili staratelj napravi, ako već nema, nalog na portalu e-uprava i popuni prijavu. Prijavljivanje je počelo jutros u 7 časova i trajeće do petka u ponoć. Za sve nedoumice na raspolaganju je call centar Ministarstva prosvete, a broj telefona je 011 7350 557. Iako se zbog epidemije preporučuje elektronski upis, ostaje mogućnost upisa u školi, saopštava Ministarstvo prosvete, zabeležila Sandra Cvijanović.
Po prvi put u Srbiji za upis u srednju školu nije potrebno da učenici i roditelji dolaze u školu, niti da prilažu dokumenta, već samo da pristupe portalu e-uprave, kaže direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On podsjeća da su učenici sinoć mogli da vide gde su raspoređeni, a od jutros od 7 sati mogu i da se upišu.
Usluga je namenjena roditeljima koji treba da upišu decu u srednju školu. Potrebno je da budu registrovani korisnici portala i onda u sekciji obrazovanje nalazi se elektronski upis u srednje škole, odabirom te usluge i unosom identifikacionog broja deteta, odnosno učenika i njegovog IMBG broja, dobijaju opciju da vide koja je odabrana srednja škola, mogu da odaberu jezik nastave, strane jezike, eventualno dodatne predmete i bukvalno za jedan minut završavaju upis u srednju školu.
Jovanović navodi da je predviđeno da se đaci u drugom upisnom krugu upišu kao i u prvom.
13. jula, opet od 7 ujutru do 24 sata će ova usluga biti dostupna u tom drugom upisnom roku na portalu elektronske uprave.
Škole po prijemu u prijave koju je roditelj popunio na portalu e-uprave po službene dužnosti pribavljaju podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i informaciju iz zdravstvenih informacionih sistema o obavljenom lekarskom pregledu, kao i podatke o prethodnom završenom obrazovanju, na osnovu čega je učenik i bio raspoređen u tu srednju školu. Ukoliko škola utvrdi da je neki podatak potrebno proveriti, naknadno se može dostaviti određeni dokument, o čemu će roditelji također biti obavešteni. Elektronski upis nije moguć u srednjim muzičkim, baletskim i privatnim školama.
Grupa studenata blokirala je jutros ulaze na Fakultet organizacionih nauka u Beogradu sa zahtevom da im se odloži julski ispitni rok zbog epidemiološke situacije. Postignut je dogovor sa upravom pa će studentima koji to žele biti odloženi ispiti. Blokada fakulteta trajala je pola sata.
Ministarstvo prosvete dogovorilo je rad dopunskih škola u Sloveniji i Albaniji i lektore za srpski jezik na univerzitetima u Ljubljani i Tirani. U Sloveniji je oko 1500 učenika u dopunskim školama iskazalo potrebu za učenje maternjeg jezika i nacionalne kulture. Ministar Mladen Šarčević kaže da će za rad u Sloveniji biti angažovano 12 nastavnika srpskog jezika, od kojih četvoro živi u toj zemlji. Konkurs će biti raspisan u narednom periodu. U Fjeru i Skadru u Albaniji obezbeđena su dva nastavnika, a nedavno je potpisan i sporazum između filoloških fakulteta u Beogradu i Tirani o formiranju katedre srpskog jezika.
U nastavku novosti dana o sportu, Željko Stefanović.
Kako smo i najavili pre dva dana u ovom istom terminu, u okviru emisije Novosti dana, crnogorski stručnjak Vlado Šćepanović, novi je trener košarkaškog kluba Partizan, potvrdili su crno-beli kasno sinoć. Podsjetimo, Šćepanović je bio pomoćnik prethodnom treneru Andreje Trinkjeriju, koji je napustio klub u crno-belih 2. jula. Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, Italijana pratio i u nemačkom Bambergu, a samostalno je kratko vreme vodio podgoričku budućnost. Mladi stonoteniser Srbije Dimitrije Levajac klubsku karijeru nastaviće u nemačkom Saarbrückenu. Momak koji je sa nepunih 19 godina odigrao ključnu ulogu u plasmanu Srbije na olimpijske igre u Tokiju, kada je napravio senzaciju savladavši 19. igrača sveta Chun Ting Wonga, posle 3 godine napustiće zrenjaninski Banat. Maccabi Tel Aviv je u prethodne dve sezone dominirao izraelskim fudbalom, a za te uspehe najveće zasluge imao je naš Vladimir Ivić. Maccabi je u dve sezone pod njegovim vodstvom s klupe upisao samo 2 poraza u ligi na 72 odigrana meča. Nekadašnji fudbaler Partizana je ostavio veliki trag u izraelskom fudbalu i sada je vreme za nove korake u njegovoj karijeri. Sva je prilika da će na njegovo mesto sesti njegov sunarodnik, dakle Srbin Ivan Jovanović, nekadašnji trener Apoela i osvajač zlate lopte Fudbalskog saveza Srbije. Španski klub Real Madrid rešen je da proda srpskog napadača Luku Jovića, prenosi Marka. Srpski fudbaler našao se na naslovnoj strani španskog sportskog lista u tekstu sa naslovom Jović na prodaju, dan nakon što je saopšteno da se ponovo nalazi u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa svojim prijateljem koji je zaražen koronavirusom. Fudbal u Bugarskoj će se od petka igrati pred praznim tribinama. Bugari su do sada igrali fudbal pred navijačima, ali to više neće biti slučaj. Razlog je veliki broj zaraženih ljudi od virusa COVID-19. Podsjetimo, pre neki dan na utakmici Carsko selo Černo more zarazilo se tokom susreta čak 20 aktera ovog duela. Stadion kod komšija će tako najverovatnije biti zatvoren za publiku do kraja prvenstva.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Podsjetimo, u posljednja 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 11 osoba. Testirano je 7529 ljudi, a registrovano 266 novih slučajeva zaraze. Na respiratoru je 120 pacijenata.
Srpsko lekarsko društvo apeluje na sve građane da se strogo pridržavaju mera prevencije širenja infekcije COVID-19. Strogom primjenom mera pružit ćete ogromnu pomoć već iscrpljenim zdravstvenim radnicima koji su izloženi velikoj opasnosti da i sami obole, ali bez obzira na sve ulažu velike napore da pruže pomoć svima kojima je potrebna, ističe Srpsko lekarsko društvo.
U novostima dana sada i podaci o vremenu. U Beogradu trenutno 28 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu 29. Najtoplije u ovom trenutku u Somboru i Negotinu 30 stepeni, najsvežije na Kopaoniku 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, a dnevna od 31 do 33. I u Beogradu sutra slično vreme, najviša temperatura 33 stepena. U subotu pretežno sunčano i toplo, popodne retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U nedelju na oblačenje i zahlađenje za oko 10 stepeni s kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom. Popodne i uveče prestanak padavina.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.